My si můžeme otevřít své Bible, kdo máte a chcete tak učinit, v Lukášově evangeliu v 10. kapitole. Inspirací k tomu dnešnímu slovu mě byl rozhovor, který jsem před lety vedl tady s Jakubem. On se na něj už nespomene. Řešili jsme tehdy otázku, kdo je můj bližní. A on už tehdy správně to správně definoval. Definoval to správně, kdo je mi můj bližní. Vy, kteří jste vyrůstali ve sboru a chodili jste pravidelně na bohoslužby, už jste kázání na toto téma slyšeli určitě mnohokrát, ale tak já věřím, že si i dneska něco z toho odnesete. Takže Lukáš, 10. kapitola, a budu číst od verše 10. do verše 37. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš živ. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Nahoru tudy šel jeden kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně tomu bylo s levitou, který se tam objevil, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval, když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dali hostinskému se slovy. Postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš? Kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Ta otázka, kdo je můj bližní, vyvolávala mezi Židy nekonečné spory. Pokud šlo ale o pohany a samaritány, tam měli problém vyřešení. To byli nepřátelé a cizinci. Pravděpodobně všichni víte, když se tady bavíme o samaritánech, kdo to ti samaritáni byli. Ale možná, že to nevíte všichni, tak neuškodí, když se vlastně na to podíváme. Souvisí to se životem krále Šalamouna. Víte, že Izrael měl 3 krále, každý z nich vládl 40 let. První byl Saul, pak byl král David a nakonec král Šalamoun. Ten král Šalamoun začal své vladařství, své panování, vládnutí dobře, ovšem postupem času si nepočínal až tak úplně dobře a velmi velmi výstižně to popisuje 11. kapitola knihy, první knihy království, kde se píše. Král Šalamoun, ale kromě faraonovy dcery, kterou miloval, měl mnoho dalších cizích žen. Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky. Z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl, nespojujte se s nimi a oni, ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům. Šalamoun k ním ale přilnul a velmi je miloval. Měl 700 urozených manželek a 300 konkubín. A jeho ženy mu odvrátili srdce. Když zestárl, odvrátili mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak celé Hospodinu, jeho bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalamoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalamoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se celé Hospodinu jako jeho otec David. Nahoře východně od Jeruzaléma Šalamoun dokonce postavil obětní oltář moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a obětmi. Hospodin se na Šalamouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoliv mu výslovně zakázal následovat cizí bohy, Šalamoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalamounovi řekl, protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, které jsem ti přikázal, odtrhnu od tebe království a dám ho tvému služebníkovi. Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého syna. Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen. Když toto Pán Bůh vyslovil, tak se toto stalo už v nebi. A následně se to projevilo i tady na zemi, tím, že opravdu, nebudu zacházet do podrobností, se stalo, že, nechci říkat říše, protože to zase tak veliké území nebylo, ale to království, které bylo za krále Davida a které ještě trvalo za krále Šalamouna, se po Šalamounově smrti rozdělilo na dvě části. Kdybych byl David, měl bych tady připravenou asi krásnou prezentaci o tom, ale vy máte všichni určitě představivost, umíte si představit mapu Izraele a víte, že ten sever, to království se rozdělilo na jižní část, což bylo Judsko s hlavním městem Jeruzalémem, a na severní část, která se nazývala království severního Izraele, a hlavní město bylo Samaří. V tom severním království, toho království severního Izraele, vládlo od toho odtržení až do jeho zániku 10 králů. A ani jeden z nich nebyl bohabojný, což se projevilo tím, že roku 721 před Kristem asýrský král Salmanazar V. dobyl Samaří, hlavní město toho severního Izraele, a odvedl většinu z těch deseti izraelských kmenů, které tam sídlili, do otroctví, kde oni se asimilovali a prakticky zanikli. To dobité území následně osídlil kmeny z Mezopotámie, jejich příslušníci se poměrně záhy smísili se zbytky toho původního obyvatelstva, protože to vysídlení není vždycky, nikdy teda do posledního člověka nějaké zbytky tam zůstaly a ty se potom smísili s těmi kmeny, které tam dosídlil ten asýrský král. A to právě byli ty Samaritáni. Není to nic nového, víte, že toto se děje například dneska v Tibetu, kdy Číňané osidlují to dobité území svými občany. Dělo se to i za doby Sovětského svazu, například v pobaltských republikách. V tom druhém království, v tom jižním království, v tom Judsku, královalo 14 králů. Od toho vytvoření až do toho zániku. 5 z těch králů bylo bohabojných, nebo alespoň část svého života bylo bohabojných. Což se projevilo tím, že to království přežilo o 134 let to království severního Izraele. Nicméně i tam došlo k úpadku, tak to mělo následek ten, že v roce 587 před Kristem dobyl babylonský král Nabuchodonozor, nám známý král Nabuchodonozor II., Jeruzalém a odvedl obyvatele do zajetí, do toho známého babylonského zajetí. A z toho zajetí se potom vrátil pouze kmen Juda. Juda z toho vlastně dneska je i to ten název pro ty obyvatele Židé, což je z německého zřejmě Juden, český Židé. Takže pouze ten jediný kmen Juda se vrátil. To bylo jenom, abychom se uvedli do nějakých dějných souvislostí, abychom pochopili, kdo byli ty Samařané, kdo byli ty Samaritáni. Byli to obyvatelé pro ty Židy takový obyvatelé druhé kategorie, kterými ti Židé pohrdali a neměli je za rovnocené se sebou samými. Ale aby se vrátil zpátky k tomu textu, který jsme četli. Na tu otázku, kdo je můj bližní, odpověděl pán Ježíš v podobenství o milosrdném Samaritánu. Ukázal v něm, že naším bližním není míněn jen příslušník stejné církve, stejného národa nebo rasy, ale že naším bližním je každý, kdo potřebuje naši pomoc, jak už tehdy správně definoval tady Kuba. Podnět k tomu, aby vyprávěl to podobenství, byla otázka, kterou mu položil ten znalec zákona. Víte, že zákonníci a farizeové stále obviňovali pána Ježíše, že znevažuje zákon a snažili se ho všemožně chytnout za slovo. Vzpomeňte například na situaci s tou cizoložnou ženou, nebo spor o tom, jestli se mají císaři platit daně nebo nemají, nebo na ten vymyšlený příběh o ženě, která měla postupně za muže 7 bratrů. A tak i teď se ho ten zákonník zeptal. Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život? Já si myslím, že on to věděl, jeho to ani tak moc nezajímalo. Ta otázka tam nebyla položená, protože by se to chtěl dozvědět, protože on byl znalec zákona a on to věděl. Ale když jsme to četli, to už nemáte, tak tady je napsáno, a hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. On mu položil tu otázku sválně a záludně, protože ho chtěl vyzkoušet, chtěl ho chytit za slovo. Pan Ježíš se ale vyhnul sporu a odpověděl jemu samotnému otázkou. On mu řekl, no ty jsi znalec zákona, ne? Ty jsi zákonník. Tak ten zákon znáš přece. Tak jak to tam čteš? Jak je tam napsáno? Co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? Se ho zeptal. A ten zákonník odpověděl, miluj Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj bližního svého jako sám sebe. Je zajímavé, že ten zákonník se v té své odpovědi vůbec nezmínil o jakýchkoliv obřadních rituálech nebo nějakých rituálních předpisech a naopak správně uvedl ty dvě velké zásady, které shrnují celý zákon a proroky. A Ježíš mu na to řekl, ano, správně si odpověděl, to dělej, to čiň a budeš žít. Víte, že pán Ježíš vždycky učil, že zákon je jeden celek a není možné zachovávat jedno přikázání a současně přestupovat jiné, protože všechna ta přikázání vycházejí ze stejné zásady. Učil také, že cesta ke spasení nevede skrze dodržování zákona, protože, jak všichni víme, nikdo nedokáže Boží zákon zachovávat stoprocentně. A to věděl i ten zákonník. Věděl, že ani on nezachovává ta všechna přikázání. A tak se pokusil o takovou výmluvu. A zeptal se pána Ježíše, no dobře, a kdo teda je to ten můj bližní, kterého mám milovat jako sebe sama? A pán Ježíš se opět nenechal zatáhnout do nějakého sporu o tom, jestli to je tenhle ten a proč, nebo tenhle a proč a tenhle už ne. A proč? A na tu jeho otázku mu odpověděl příběhem, který jsme četli. O tom, tím podobenstvím, podobenství víte, že to je vždycky víceméně vymyšlený příběh, možná může mít nějaký reálný základ, ale většinou je to vymyšlený příběh. A tak mu odpověděl tím podobenstvím o milosrdném Samaritánovi a řekl, jeden člověk jel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali a nechali ho tam ležet polomrtvého. Když tady měl tady kázání na toto téma a říkal, že vlastně z Jeruzaléma se vždycky sestupovalo do Jericha. Já jsem se včera díval, pardon? Ano, děkuji. A já jsem, to je hezky, že se pamatujete ještě, to je... A já jsem se včera, když jsme měli K-klub, jsem se díval, máme takovou tu mapu, já jsem si chtěl původně vzít, ale pak jsem to zamítnul. Jeruzalém leží v nadmořské výšce 975 metrů nad mořem, což je poměrně vysoko. A Jericho, ačkoliv je vzdálené zhruba 25 kilometrů vzdušnou čarou, tak leží 250 metrů pod úrovní hladiny Středozemního moře. Takže tam opravdu je to krpál dolů. Sestupuje se o nějakých 1000 výškových metrů na, nevím, 30 kilometrech. Ale co je zajímavé, cestou z Jeruzaléma do Jericha musel poutník projít částí judské pouště. Ta cesta vedla takovou divokou horskou roklí a do dneška, kdybyste se tam ocitli, ta cesta tudy vede, takovou divokou horskou roklí, kde sídlili lupiči a kde často docházelo k násilnostem. Když jste, určitě jste viděli nějaké filmy nebo pohádky jako malí, tak vždycky nějací ty rebelové, loupežníci, lupiči a podobní lidé, nikdo z nich nesídlil v nějakém otevřeném terénu. Buď byli v nějakém temném lese, na horách, nebo tady v tom případě právě v té horské rokli, která poskytovala ten úkryt. A zřejmě tam, Bible o tom nemluví, byl ten poutník napaden, okraden o všechno, co mělo nějakou cenu a ponechán polomrtvý na cestě. Po nějaké blíže neurčené době kolem něj procházel kněz a uviděl toho zraněného. Viděl ho tam ležet možná v nějakém tratolišti krve, ale nechal ho tam ležet, aniž mu poskytl sebemenší pomoc. Možná pospíchal na bohoslužbu. Ještě nikdy se nestalo, že by přišel pozdě. A tak ho obešel a vyhnul se mu. Pak šel kolem levíta. I on viděl zraněného a dobře věděl, co by měl udělat, ale i on se mu vyhnul. Vzpomínám si, doufám, že teď nebudu tady šířit nějakou fámu, ale vzpomínám si na jeden takový případ, který se stal snad tady blízko nás v Prachaticích, kdy jeden lékař, který nebyl v tu chvíli ve službě, neposkytl pomoc jednomu člověku, který skolaboval tam někde blízko něj na chodníku a ten člověk zemřel. A když na to někdo poukazoval a vyšetřoval se, tak ten lékař řekl, no já jsem neměl službu, jako mě nemůžete nic udělat. A myslím, že do dneška jako se mu nic nestalo. Tak i tenhle ten levíta viděl toho zraněného a věděl, co by měl udělat, ale i on se mu vyhnul a šel dál. Ten Samaritán, který šel stejnou cestou, uviděl toho zraněného také, ale udělal to, co ti před ním odmítli. Ochotně a s láskou mu posloužil. Tam se píše, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 dináry a řekl, postarej se o něj a bude-li ti to stát něco navíc, já to zaplatím, až se budu vracet. Já tomu rozumím, takže on tam s ním byl a staral se o něj i přes tu noc. A když už věděl, že musí někam za svými povinnostmi, tak dal ještě peníze někomu jinému a řekl mu, prosím tě, postarej se o něj, tady máš peníze a kdyby to stálo ještě víc, než co ti dávám, tak až půjdu zpátky, já to vyrovnám. Ten kněz a levíta se vydávali za zbožné a je pravděpodobné, že tak byli i ostatními vnímáni. Ale ten Samaritán tím svým činem ukázal, že je to právě on, kdo žije podle Boží vůle, protože ani pro něj to nebylo o nic příjemnější, než pro toho kněze nebo levítu vykonat tu službu, kterou poskytl tomu zraněnému. Když ten příběh Ježíš dovyprávěl, ten znalec zákona nenašel žádnou záminku ke kritice. Přesto však, se všimněte, nedokázal překonat tu svoji nevraživost, kterou když měl jmenovitě označit toho Samaritána jako nejušlechtilejšího ze všech. Když se ho pán Ježíš zeptal, a který z těchto tří, myslíš, byl blížní tomu, který upadl mezi lupuče? Tak ten znalec zákona neřekl ten Samaritán, on řekl ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu na to řekl, ano, správně si odpověděl, jdi a jednej také tak. Prokaž těm, kteří potřebují tvoji pomoc, stejnou lásku a stejnou ochotu. Když čtete Bibli, víte, jste se toho všimli určitě, že ten vzájemný odpor mezi Židy a Samaritány byl v té Ježíšově době tak silný, že té samarské ženě, s kterou on se potkal u té studny, se zdálo zvláštní, když ji pán Ježíš požádal o vodu. Ona se ho zeptala, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samaritánky, abych ti dala napít. Přece Židé se Samaritány nestýkají. Oni se vůbec nestýkali. A když tehdy Židé chtěli v chrámě Ježíše kamenovat, tak křičeli, no neřekli jsme správně, že jsi Samaritán posedlý zlým duchem. To byla nadávka v podstatě. Ten kněz a i ten levíta zanedbali dílo, které jim Bůh svěřil. A tím dali příležitost tomu nenáviděnému a opovrhovanému Samaritánu, aby posloužil jednomu z jejich spoluobčanů. Zanedbali to dílo, které jim Bůh svěřil. Znal jsem jednu, ne osobně samozřejmě, mám knížku od jedné sestry, na sestra v Kristu, která někdy v meziválečném období měla takovou službu velkou ve Spojených státech amerických. Možná vám to jméno něco řekne, jmenovala se Catherine Kuhlmannová. A ona sloužila evangeliem spoustě lidí. A tu její službu provázely dokumentované a nepopiratelné i zázraky uzdravení těch přítomných lidí. A byly to opravdu uzdravení, ne takové, jako někdy nevidíme dneska, takové, a co ti, bratře, bylo, ale jako, měl jsem tady pupínek a už tam nemám, haleluja. Ale byly to opravdu zázraky, kdy ti lidé vstávali z vozíků, chromí vstávali a slepí viděli a podobně. A když se jí jednou novináři ptali, proč si myslí, že ona jako žena dostala od Pána Boha tuhle službu, tak ona řekla, že si myslí, že to je proto, že nějaký muž to odmítl. Že to určitě nebylo původně určený pro ní. Takhle to ona vyjádřila se. A mně to přijde, že to je i možné, protože tady je teďko v tom textu, mně to přijde úplně hodně podobné, že jak ten kněz, tak ten levíta měli možnost posloužit tomu zraněnému člověku a neudělali to. A tak dostal příležitost ten Samařan, ten Samaritán, ten opovrhovaný člověk, kterým Židé opovrhovali, kdybych to převedl do dnešní doby, možná bychom řekli jako Romové nebo někdo podobný, mnozí lidé těmito lidmi opovrhují. Ten Samaritán naplnil přikázání, milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Ukázal, že je lepší než ti, kteří jim pohrdali. On dal i v sázku vlastní život, když ošetřil toho raněného a choval se k němu, jako by to byl jeho vlastní bratr. A právě v té osobě toho milosrdného Samaritána můžeme vidět Pána Ježíše Krista. On nám projevil takovou lásku, které se lidská láska nikdy nevyrovná. Pán Bůh nás tak miluje, alespoň pro mě je to tak nepochopitelná láska, kterou mě Bůh miluje a vím, že já mu ji nikdy nemůžu oplatit. Lidská láska se nikdy nevyrovná lásce, kterou miluje Bůh nás, lidi. Když jsme umírali, měl s námi soucit, nepřešel kolem nás bez povšimnutí a nenechal nás bez pomoci a bez naděje, abychom zahynuli. Nezůstal ve svém svatém a šťastném domově, kde ho všichni milovali. Viděl naši velikou bídu a tak se nás ujal a stotožnil se s námi. Stal se člověkem. On, Bůh, Boží syn, zemřel, aby spasil svoje nepřátele. Modlil se za svoje vrahy. On sám sebe dává za příklad svým následovníkům, když říká, to známe, to vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Jako já jsem miloval i vás, i vy se milujte navzájem. A říká to proto, že základem opravdové zbožnosti je láska. Nikdo nemá upřímnou lásku k Bohu, i kdyby ji vyznával, pokud nemá nesobeckou lásku ke svému bratru. Můžeme tady všichni říkat, ano, já miluju Boha. Ale pokud se tady najde aspoň jediný člověk, kterého bych neměl rád, tak jsem lhář. Jistě si vzpomenete, jak pán Ježíš řekl, kdo říká, že miluje Boha a nenávidí svého bratra, je lhář. Proč? Protože jak můžeš milovat pána Boha, kterého nevidíš, a přitom nesnášet svého bratra, kterého máš každý den před očima? To je lež. Tu lásku si ale nezískáme tím, že se pokusíme nějak milovat ty druhé. Tak to nefunguje. Musíme mít Kristovu lásku v našem srdci. A srdce, ve kterém přebývá Kristus, nemůže být bez lásky, protože Bůh je láska. Jestliže opětujeme Boží lásku, potom také milujeme všechny lidi. Nemůžeme mít společenství s Bohem, aniž bychom ho neměli současně i s lidmi, i mezi sebou navzájem. A jestliže jsme spojeni s Kristem, tak jsme také spojeni vzájemně, spolu a s blížními našimi všemi poutem nesobecké lásky. To je právě to, že láska Kristova nás spojuje. Bez ohledu na to, jestli jsme muž, žena, staří nebo mladí, bohatí nebo chudí, chytří nebo méně chytří. To nehraje vůbec roli. Jsme spojeni vzájemně poutem nesobecké lásky. Pakliže máme Pána Ježíše Krista ve svém srdci. V našem životě se pak projeví to Kristovo milosrdenství a soucit. Potom nebudeme čekat, až k nám někdo přivede potřebné a nešťastné. Nikdo nás nebude muset obměkčovat, abychom soucítili s druhými. Budeme sloužit potřebným právě tak samozřejmě a ze srdce, jako sloužil Pán Ježíš Kristus. Víte, že Boží velikost a sláva se projevuje v tom, že pomáhá. A jestliže Bůh přebývá v lidských srdcích, jestliže Bůh přebývá v našich srdcích, tak se to projevuje úplně stejným způsobem a přináší to požehnání všude, kde to působí. Jak už jsem řekl, Bůh neuznává dělení lidí podle národnosti, podle ras nebo společenských vrstev. On je stvořitelem celého lidstva. Všichni lidé v jeho očích tvoří jednu rodinu na základě stvoření a vykoupení. Pán Ježíš přišel strhnout bariéry mezi lidmi, otevřít svatyni svatých, aby všichni lidé měli volný přístup k Bohu. Víte, že když pán Ježíš zemřel, ten den se dělo spoustu zajímavých a nepřirozených věcí. Nastala tma, hroby se otevřely, mrtví vstali z hrobů, bylo zemětřesení, ale stala se jedna zásadní věc v chrámě, a sice, že chrámová opona, která oddělovala svatyni od velesvatyně, se roztrhla od zhora dolů. Pánu Ježíši Kristu není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, jak píše Bible. Všichni se stali blízkými právě pro tu prolitou Ježíšovu krev. Je to Boží láska, co odstraňuje veškeré předsudky a získává lidi pro Krista. Pán Ježíš řekl, zadarmo jste dostali a tak zadarmo i dávejte. Když se podíváme kolem sebe, uvidíme, že všude kolem nás žijí lidé, kteří potřebují projevy soucitu a konkrétní pomoc. Mnozí z nich, já bych řekl většina z nich, sám jsem mezi ty lidi patřil, nechápou Boží pravdy a nevědí, že by mohli být spaseni. Vůbec nechápou ani, co to je. Nevěří v Boha a možná nedůvěřují lidem. A právě takové lidi můžeme ovlivnit jen nesobeckým a laskavým jednáním. Když uvidí projevy té naší nesobecké lásky, s nás uvěří lásce Pána Ježíše Krista. Matka Teresa, já zapomněl jsem teď její civilní jméno, ale víte, o kom mluvím? Doufám, že neskomolím ten její citát, ale snad budu chtít vysvětlit ten význam toho. Ona řekla, jestliže děláš pro někoho něco a děláš to bez lásky k tomu člověku, tak to nedělej, protože Bůh nepotřebuje tvoji práci. Lidé ze světa potřebují znát zkušenosti někoho, kdo byl slabý, jako jsou teď oni. Potřebují někoho, kdo s nimi cítí a kdo jim může pomoct. Proto bychom neměli nikdy přejít bez povšimnutí kolem jakéhokoliv trpícího člověka, aniž bychom se alespoň nepokusili předat mu útěchu, kterou sami dostáváme každý den od Pána Boha. A v tom nám všem přeju, aby nám dopomáhal Bůh. Amen.